เจริญพรพวกเราทุกๆท่านรอบนี้ดูอุ่นหนาฝาข้างนะคนเยอะดิใครเพิ่งมาครั้งแรกนะแล้วพวกมาสองครั้งอะที่เหลือเป็นพวกมากกว่าสองครั้งพวกเราก็ดูเป็นผู้มีบุญนะที่ได้มาเรียนธรรมะพวกเราเป็นคนส่วนน้อยที่สนใจธรรมะปกติชีวิตคนเราเนี่ยนะเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าภาษาธรรมะก็คือทุกข์แต่เกิดจนตายนะนี่ส่วนใหญ่ทุกข์ที่เรารู้เนี่ยคือเป็นทุกข์ที่เกิดทางกายทางใจแค่ทุกข์ทางกายทางใจที่พวกเราเจอนะก็ถือว่ามากมายแล้วบางคนก็ทนไม่ไหวแต่ถ้าเราเรียนเข้าไปจนลึกซึ้งนะจนถึงไปแจ้งอริยสัจนะวันหนึ่งเราจะพบว่ากระทั่งตัวกายร่างกายของเราก็เป็นตัวทุกข์ตัวจิตของเราก็เป็นตัวทุกข์ถ้าเราเรียนมาถึงตัวเนี้ยนะมันจะรู้แจ้งอริยสัจสลัดกายทิ้งสลัดจิตทิ้งจิตมันก็จะแจ้งพระนิพพานเนี่ยคือที่สุดของทุกข์ที่พวกเราต้องภาวนากันทีนี้เมื่อก่อนเคยไปเทศให้ฝรั่งฟังพูดเรื่องทุกข์อย่างเงี้ยฝรั่งเขายกมือประท้วงยกมือถามเขาบอกว่าเอ๊ะเขาที่เขาเรียนธรรมะเนี่ยชีวิตเขาไม่ได้ทุกข์นะทำไมจะเรียนธรรมะเนี่ยต้องเรียนเรื่องทุกข์นี่ตอนที่เขาเทศเนี่ยก็คือเทศแล้วก็แปลเงี้ยพอเขายกมือถามเงี้ยนะเราสู้เขาไม่ไหวธรรมะเลยล่มไปเลยจริงๆที่เรียนธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรียนเรื่องทุกข์หรอกแต่ว่าที่ต้องเรียนเนี่ยเพราะว่าทันทีที่เราเกิดมาเราได้ร่างกายได้จิตใจมาเนี่ยมันคือตัวทุกข์แต่บางคนเขาคิดว่าเขาเกิดมาเนี่ยชีวิตเขาก็อุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองใช้มีครอบครัวดีมีลูกหลานดีมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเขาไม่ทุกข์เลยแต่จริงๆคือเขามองไม่เห็นว่าเบื้องหลังทรัพย์สินเงินทองข้าวของต่างๆที่เขามีลูกหลานที่เขามีเนี่ยข้างหลังมันก็คือมีทุกข์แฝงอยู่ด้วยตลอดเวลามีภาระที่ต้องดูแลมากมายในสมัยที่อาตมาเด็กๆเนี่ยก็เรียนหนังสืออะไรเนี่ยก็ไม่ได้คิดเรื่องจะบวชคล้ายๆเราเป็นเด็กนะเราก็เขาอยากให้เราเรียนแล้วก็เรียนอยากให้เราทำอะไรแล้วก็ทำแต่พอเราเรียนไปช่วงหนึ่งที่เราโตได้นะมีความคิดของเราเองได้เราก็มานั่งทบทวนว่าเออเราจะเรียนไปทำอะไรชีวิตข้างหน้าเนี่ยเราจะดำเนินไปยังไงตอนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะเรียนจบแล้วเราก็ไปหางานทำที่มันได้เงินเยอะๆเก็บเงินให้ได้เยอะๆจะได้รวยๆแล้วก็คิดว่าพอเรามีเงินนะเราก็จะหาภรรยามีลูกหาบ้านสักหลังหนึ่งหารถสักคันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคล้ายๆเป็นความคิดของคนเรียกว่าทั่วๆไปที่เขาอยากอยู่กับโลกอ่ะเขาจะคิดกันในแง่อย่างเงี้ยแต่ทีนี้เราก็มานั่งคิดเอ๊ะเรามีบ้านนะก็มีภาระก็ต้องดูแลมากมายเราจะซื้อรถนะก็มีภาระตามมามากมายต้องเสียค่าน้ำมันต้องเรียกว่าอะไรเสียค่าดูแลอะไรมากมายเลยแล้วยิ่งคิดหาคนมาอยู่ด้วยนะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นภาระหนักอีกต้องคอยเอาอกเอาใจเขาแล้วยิ่งมีลูกอีกนะก็ยิ่งเป็นภาระมากมายเลยต้องหาเงินเลี้ยงดูทั้งภรรยาทั้งลูกกว่ามันจะโตไปเนี่ยรู้สึกชีวิตเนี่ยคงทุกข์มากมายเลยก็เลยตัดสินใจว่าเราอยู่ของเราตัวคนเดียวดีกว่าแต่ยังคิดจะหาเงินเยอะๆอยู่ตอนนั้นก็หาเงินนะแล้วก็เป็นคนขี้เหนียวหาเงินแล้วก็เก็บไว้ได้เยอะเลยแล้วก็พอดีตอนนั้นที่หาเงินไปเยอะเนี่ยเพราะเก่าว่ามันได้ดอกเบี้ยเยอะพอหาไปช่วงหนึ่งเราก็หยุดทำงานจะได้ดอกเบี้ยไว้กินสบายสบายโดยไม่ต้องทำงานนี่ตอนนั้นกำลังหาเงินได้เยอะเลยดอกเบี้ยก็กำลังดีก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งที่เศรษฐกิจประเทศไทยมันล่มจากดอกเบี้ยร้อยละ15-16เนี่ยเหลือ50 สตังค์ตอนนั้นกลายเป็นแบบว่าเงินบาทเนี่ยแทบไม่มีค่าเลยซื้อของอะไรแทบไม่ได้เลย คล้ายๆตอนนั้นเราเก็บเงินแล้วคล้ายๆโอ้โหกำลังจะรวยแล้วกลายเป็นคนยากจนขึ้นมาทันทีเลยตอนนั้นรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยช่างไม่แน่นอนเลยก็เลยพอเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวใหม่ทีนี้อันนี้เรารู้สึกว่าเงินมันไม่มีค่าแล้วเราไม่เก็บเงินแล้วเราจะเก็บทองคำแทนตอนนั้นเนี่ยนะรู้สึกฝังเงินออกก็วิ่งไปร้านทองทุกเดือนเลยซื้อมาไว้เป็นกองเลยแล้ววันหนึ่งก็มาถามตัวเองว่าเราจะเอาสมบัติพวกนี้ไปทำอะไรอะเพราะว่ามันเริ่มกองใหญ่ขึ้นแล้วก็คล้ายๆเดี๋ยวถ้าโจรมันรู้มันคงมาลักขโมยเราไม่รู้จะเก็บรักษายังไงพอดีตอนนั้นได้อ่านเจอธรรมะของหลวงพ่อประโมทแล้วตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชท่านเขียนในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละแล้ววันหนึ่งมันก็เลยปิ๊งว่าจะบ้าสมบัติอยู่อย่างนี้เหรอเพราะว่าไปไหนก็มีแต่พะลุงพลังห่วงไปด้วยว่าเดี๋ยวคนมันจะขโมยจะเอาไปเก็บที่ไหนเอาไปก็เอาไปไม่ได้ตอนนั้นเลยตัดสินใจเด็ดขาดว่าเราจะเลิกบ้าสมบัติแล้วออกไปภาวนาดีกว่าคล้ายๆว่าเรามีสมบัตินะมันก็ไม่ยิ่งความทุกข์ยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกคล้ายๆเราจะออกไปหาภาวนาให้พ้นทุกข์ดีกว่าเนี่ยที่เล่าให้ฟังนะเพื่อเป็นการจะบอกว่ามีสมบัติมากๆนะที่คนบอกว่าเขามีเงินเยอะๆเขาก็รวยมีความสุขเนี่ยจริงๆเบื้องหลังความสุขมันก็มีความทุกข์แทรกอยู่ตลอดแต่ว่าตอนหลังพอมาเจอหลวงพ่อนะพวกทรัพย์สมบัติอะไรพวกนี้ไม่มีแล้วนะไม่ต้องมาขอนะเพราะว่าเอาทำบุญไปหมดแล้วทีนี้เรื่องภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากตัวที่เราต้องเรียนกันจริงๆก็คือเรียนเรื่องศีลสมาธิปัญญาแค่นั้นแหละนี่ศีลเนี่ยพวกเรารู้จักกันอยู่แล้วล่ะเราเรียนกันเรื่องแค่ศีล5แค่นั้นแหละศีล5เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดแต่ว่าคงไม่ต้องบอกรายละเอียดนะเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วนี่เราทำยังไงจิตใจเราถึงจะมีศีลที่มั่นคงเริ่มแรกนะเราศีลเนี่ยจะมีศีลได้คือต้องตั้งใจงดเว้นว่าจะไม่ทำบาป5ประการเบื้องแรกเนี่ยเราต้องตั้งใจไว้เยอะหน่อยว่าเราจะไม่ทำผิดเนี่ยถ้าเราตั้งใจไว้ได้เนี่ยสมมติมีสิ่งอะไรมายั่วที่จะให้เราทำผิดแล้วก็ไม่ทำเนี่ยเรียกว่าจิตมันมีศีลสมมติเราเห็นคนทำเงินตกในใจเรามีความโลภอยากจะได้แต่ว่าใจที่มันมีศีลเนี่ยมันก็ไม่ไปหยิบไม่ไปจับของเขาหรอกนี่สมัยเด็กๆอาตมาก็มันคงมีจิตมีศีลโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนี่สมัยเด็กๆเนี่ยเขาไม่ค่อยมีกระตังทีนี้เห็นข้างบ้านเนี่ยเขาเล่นกล้วยไม้สมัยนั้นกล้วยไม้เป็นของราคาแพงเราก็อยากหัดเล่นกล้วยไม้นี่ใจเราก็อยากจะขโมยคล้ายๆอยากจะไปขโมยหน่อกล้วยไม้เขาแต่มันก็คิดว่าเอ๊ะถ้าขโมยเนี่ยมันไม่ดีมันผิดศีลและอีกคราวหนึ่งคือตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยต้องช่วยที่บ้านทำกับข้าวทีนี้ทำกับข้าวเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ไม่ได้บางทีเขาก็มีปลาเป็นๆกุ้งเป็นๆปูเป็นๆมาให้เราทำอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็บอกเลยว่าเราจะช่วยทำนะแต่ว่าถ้าซื้อของเป็นๆมาเราไม่ทำให้คล้ายๆว่าใจเราไม่อยากฆ่าสัตว์ไม่อยากทำผิดศีลนะยอมทนให้ที่บ้านเขาว่าทำไมไม่ยอมทำไม่ยอมฆ่าสัตว์เนี่ยเราต้องถือศีลให้ได้ที่มันอยู่ในจิตในใจเราอย่างเงี้ยที่มันจะไม่มีเจตนาที่จะไปทำผิดศีลอีกนี่เมื่อก่อนหลวงพ่อประโมทท่านเคยไปพาไปกราบครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้หลวงพ่อประโมทสอนให้คนยุคนี้ถือศีลมากๆหน่อยเพราะคนยุคนี้ไม่ยอมถือศีล5กันแล้วทีนี้ศีล5เราอย่าถือว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะถ้าเราอยากภาวนาเพื่อให้ได้มรรคผลนิพพานถ้าไม่มีศีล5เนี่ยไม่มีโอกาสบรรลุธรรมแน่นอนคนยุคนี้บางทีคล้ายๆเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะบางทีแบบชอบพูดโกหกโดยอัตโนมัตินั้นอย่างคนพวกนี้เวลาภาวนาไปจิตไปช่วงนึงนะมันก็ไม่ตัดหรอกเพราะว่าศีลไม่ดีเนี่ยมันขวางนี่ถ้าเราเรียนเรื่องศีลได้นะจิตใจเรามีศีลแล้วบทฝึกหัดถัดไปที่เราต้องเรียนให้ได้คือเรียนเรื่องสติใครรู้จักสติบ้างยกมือขึ้นเพราะว่าถ้าเรารู้จักสติเนี่ยมันถึงจะเรียนต่อไปได้ถ้าไม่รู้จักเรื่องสติเนี่ยนะโอกาสจะเรียนต่อไปได้เนี่ยยากมากถ้า ้านักภาวนารุ่นเก่าๆเนี่ยนะที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยท่านจะไม่มาแจกแจงละเอียดบางทีไปหาท่านถามท่านว่าอยากเรียนกรรมฐานนะท่านก็บอกว่าไปฝึกสติไว้ท่านไม่ค่อยบอกอะไรเยอะยุคนี้ต้องถือว่าพวกเรามีบุญนะเพราะว่ายังมีหลวงพ่อประโมทมีอาจารย์ประสานมาสอนเนี่ยท่านแจกแจงให้หมดเหลือแต่ที่เราต้องลงมือทำแค่นั้นแหละสติที่เราต้องเรียนที่ใช้การภาวนาคือสติที่อยู่ในสติปัฏฐาน4นั่นแหละนี่สติมันคืออะไรสติคือความระลึกรู้ได้ระลึกรู้ที่ใช้สติที่ใช้ในการภาวนาคือระลึกรู้อยู่ในอารมณ์รูปนามอยู่ในกายในใจของเราเองนั่นแหละไม่เอาไปจากนอกจากนี้อ่ะยกตัวอย่างนะอย่างเราดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเราดูไปเรื่อยวันหนึ่งพอจิตมันจำสภาวะของร่างกายหายใจออกหายใจเข้าได้เนี่ยพอร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยสติมันเกิดระลึกรู้เองหรือบางทีเราหัดดูนะรูปยืนเดินนั่งนอนอย่างเงี้ยพอเราหัดดูไปเรื่อยๆต่อไปยืนเดินนั่งนอนแล้วก็คอยรู้ทันไปเรื่อยๆต่อไปเวลามันยืนเดินนั่งนอนเนี่ยสติมันรู้ของมันเองหรือไม่บางทีเราก็หัดดูความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยเวลามีความสุขเราก็คอยรู้ทันเวลามีความทุกข์ก็เคยรู้ทันเวลาเฉยๆแล้วคอยรู้ทันพอรู้ไปบ่อยๆเนี่ยต่อไปจิตมีความสุขความทุกข์ความเฉยๆเนี่ยสติมันเกิดขึ้นเองหรือไม่เราหัดดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลนะสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเราหัดดูไปบ่อยๆต่อไปสุขทุกข์ดีชั่วเกิดสติก็เกิดเองเนี่ยเราหัดดูสภาวะทั้งหลายเหล่านี้บ่อยๆคนไหนชอบกายก็หัดดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็ได้หรือดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายคูร่างกายเหยียดก็ได้หรือบางคนชอบดูเวทนาก็ดูความรู้สึกความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆก็ได้ดูไปทั้งวันแหละบางคนชอบดูจิตก็ดูไปเลยว่าจิตมันดีมันชั่วจิตมันเป็นกุศลอกุศลเนี่ยเราดูไปบ่อยๆนะให้สติมันเกิดอัตโนมัตินะดูจนเปล่าสติมันจะเกิดอัตโนมัติเองเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อประโมทอ่ะที่ชื่อหลวงพ่อพุทธอ่ะมีคนไปถามกรรมฐานท่านนะว่าจะภาวนาจะทำยังไงท่านก็สอนง่ายๆสอนว่ายืนเดินกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติไว้เนี่ยท่านบอกว่าให้ดูไปจนสติมันเกิดเนี่ยแล้วก็ดูต่อไปให้เป็นมหาสติมหาปัญญานี่มันเป็นยังไงมหาสติมหาปัญญาก็คือสติมันเกิดอัตโนมัติแล้วนี่ถ้ามันเกิดอัตโนมัติแล้วเราเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะที่เราดูได้มันก็เรียกก็ได้เกิดปัญญานี่พอเราเรียนจนเรื่องสติได้แล้วต่อไปเราต้องเรียนจิตที่มีสมาธิจิตที่เป็นสัมมาสมาธิส่วนใหญ่บทเรียนเรื่องสมาธิเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่ทำกันได้ทุกคนบทเรียนเรื่องสติส่วนใหญ่ทุกคนทำได้แต่บทเรียนเรื่องสมาธิเนี่ยส่วนใหญ่ทำไม่ค่อยได้ส่วนน้อยที่ทำได้ไอ้ตัวสมาธิเนี่ยที่เป็นตัวชี้ขาดว่าเราจะภาวนาจนก้าวไปสู่หมายถึงว่าภาวนาก้าวหน้าไปที่มีโอกาสจะได้มรรคผลหรือเปล่าสมาธิที่เรารู้จักกันนะถ้าเราไม่เคยมาเรียนสายหลวงพ่อประโมทเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสมาธิที่ซึมมีโมหะสมาธิอันนี้พูดเหมือนกับกันเองนะหมายถึงว่าพูดในหมู่นักปฏิบัติของพวกเรากันเองเคยได้ยินหลวงพ่อท่านเล่าว่าคือท่านไปหลายสำนักไปสำนักครูบาอาจารย์มากมายส่วนใหญ่ในแต่ละสำนักลูกศิษย์ที่เข้าไปทำกันเนี่ยมันมีแต่สมาธิที่ผิดสมาธิที่ไม่ถูกแล้วพวกนี้น่าสงสารนะเพราะว่าคล้ายๆเขาอดทนทำกันเป็นสิบปีนะบางทีทำจนแก่ตายเลยแต่มันได้สมาธิที่ผิดมันก็เลยเดินต่อไม่ได้แล้วถ้าสมมติว่าเราไม่มีครูบาอาจารย์ไปชี้แนะนะโอกาสที่จะทำสมาธิที่ถูกเนี่ยน้อยมากเลยส่วนใหญ่เราเวลานั่งสมาธิเราก็เคลิ้มเคลิ้มไปอย่างเงี้ยนั่งแล้วก็ขาดสติเคลิ้มเคลิ้มไปฝันไปบางทีเรานั่งไปแล้วใจก็เคร่งเครียดไปคล้ายๆกับอดทนทำไปด้วยความเครียดใจก็ไม่สงบไม่มีสมาธิที่ถูกนี่สมาธิที่ถูกก็คือสมาธิที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวเราเนี่ยจิตที่ปกติของเราเนี่ยจิตที่ไม่ไหลไปตามกิเลสถ้าคนที่ทำสมาธิเก่งๆชำนาญเนี่ยแล้วทำสมาธิถูกเนี่ยนะถ้าจิตเข้าถึงฌานที่2เนี่ยมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาอัตโนมัติที่เรียกว่าจิตที่มีสัมมาสมาธิเนี่ยเกิดอัตโนมัติเองแต่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้นี่ทำไม่ได้แล้วทำยังไงเราก็มีวิธีทำถ้าเราเรียนเรื่องสติบ่อยๆนะ ถ้าเราจะคล้ายๆกับเราฝึกสติของเราบ่อยๆเนี่ยต่อไปเวลาเราเห็นสภาวะแล้วถ้าจิตมันไหลไปเรารู้ทันเนี่ยมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติเลยวิธีนี้ไม่ยากพวกเราทำได้และจริงๆวิธีนี้นะหลวงพ่อประโมทเพิ่งเอามาสอนไม่นานนี้เองหมายถึงว่าแต่เดิมตอนที่ท่านภาวนาเนี่ยท่านภาวนามาทั้งเรื่องมีจิตผู้รู้มีสมาธิที่ใช้จากการฝึกเอามาก่อนแต่ตอนหลังท่านเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทำไม่ได้สมาธิที่จะให้มีจิตผู้รู้เนี่ยแล้วท่านก็สังเกตดูว่ามันสามารถฝึกได้จากการที่เห็นจิตที่มันไหลไปทีนี้จิตมันไหลไปทางไหนมันไหลได้6ทางไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าเราดูจนเห็นว่าจิตมันไหลไปทั้ง6ทวารนี้ได้นะถ้าเรารู้ทันเนี่ยมันจะเกิดจิตขึ้นเป็นผู้รู้ขึ้นมาอัตโนมัติตัวเนี้ยเป็นตัวชี้ขาดว่าเราจะพัฒนาก้าวหน้าหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะเดินปัญญาไม่มีเลยสมัยที่อาตมาเลิกบ้าเก็บสมบัติแล้วนะตอนนั้นเรียนธรรมะกับหลวงพ่อแล้วตอนนั้นคล้ายๆว่าหลวงพ่อมีกลุ่มลูกศิษย์อยู่กลุ่มหนึ่งหลายสิบคนแต่เราเนี่ยคล้ายๆเป็นที่โหลของกลุ่มเป็นที่สุดท้ายยังไงนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยอย่างหลวงพ่อประโมทท่านนั่งเห็นพวกเรานั่งเป็นแถวเนี่ยท่านก็ชี้ว่าคนนี้หลงไปแล้วคนนี้เพ่งคนนี้หลงไปคิดแล้วก็ชี้ๆไปพอถึงเราท่านก็ข้ามไปแล้วพอถึงขากลับเนี่ยท่านก็ชี้ทักมาคนนี้หลงไปแล้วคนนี้เพ่งแล้วก็ถึงเราก็ข้ามมาแล้วก็คนนี้หลงไปแล้วคนนี้เพ่งอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเอ๊ะถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราคงตามใครเขาไม่ทันนะเพราะว่าหลวงพ่อไม่เคยสอนเลยอะแต่ว่าหลวงพ่อยังใจดีนะพอตอนจะเลิกแล้วหลวงพ่อก็หันมาถามว่ากินยาแก้หวัดมาหรือเปล่าหรือเป็นหวัดหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าแล้วก็บอกไม่ปกตินี่นะก็ปกติดีไม่เป็นอะไรแล้วเป็นอย่างเงี้ยอยู่นานหลายเดือนเลยเรียนจนเพื่อนๆก็เรียนไปถึงไหนแล้วเราก็ยังถูกข้ามอยู่อย่างเงี้ยตอนนั้นเลยทนไม่ได้ลาออกจากงานไปอยู่วัดเพื่อจะไปฝึกภาวนาตอนไปฝึกภาวนาเนี่ยคล้ายๆเราต้องพึ่งตัวเองไงก็ฟังที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วก็ค่อยหัดทำไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมอะไรของเราไปอย่างเงี้ยหัดรู้สึกตัวอะไรของเราไปเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกตอนนั้นฝึกไปช่วงหนึ่งจนเวลาเนี่ยร่างกายเราขยับอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกใจก็เบิกบานขึ้นมาตอนนั้นไปเจอหลวงพ่อบอกว่าเอ้ยมันเริ่มภาวนาได้แล้วคล้ายๆกับเริ่มมีสติแล้วนี่พอหลวงพ่อบอกว่าเราคล้ายๆเริ่มได้ทำได้แล้วเราก็เลยคล้ายๆไปเก็บตัวภาวนามากขึ้นแค่ตอนนั้นเราไปเก็บตัวภาวนาไม่ให้ใครเจอเลยแล้วก็ไปเร่งภาวนาทั้งวันทั้งคืนวันดีคืนดีก็มีเพื่อนมาเยี่ยมแล้วเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยลูกศิษย์ของหลวงพ่อประโมทนะบางคนใกล้จะจิตยิ้มแล้วใกล้จะได้ธรรมะแล้วในใจเราพอได้ยินประโยคนี้เราก็โอ้เราอยู่วัดมาตั้งนานลาออกจากงานทุ่มเวลามากมายนะยังภาวนาไม่ดีขนาดนี้ก็เลยเร่งภาวนาหนักเข้าไปอีกทีนี้ตอนนั้นภาวนาไม่ได้ยังไม่ได้เข้าใจหลักอะไรนี่ภาวนาไปเห็นจิตที่มันไหวๆเนี่ยพอเราจะเร่งภาวนาก็เลยไปจ้องไหวๆจนแบบเห็นได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนี่ตอนที่เราไปเพ่งเนี่ยเราไม่รู้เรานึกว่าเราจะเจริญสติไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเกิดปัญญาเนี่ยเร่งทำไปทั้งวันทั้งคืนเลยนะจนเวลาจะนอนปุ๊บจิตก็รวมวุบเข้ามาแบบอัตโนมัติเลยตอนนั้นใจก็เลยพองว่าโอ้ยใกล้จะบรรลุแล้วคิดเอาเองอะนะเพราะว่าเราอ่านตำราที่หลวงพ่อเขียนไว้ไงว่าเวลาจะบรรลุธรรมเนี่ยจิตต้องรวมเข้ามาก่อนนั่นตอนที่จิตมันรวมมานะบางทีพอมันรวมปุ๊บเราก็อุทานว่าไม่เห็นมันตัดกิเลสเลยเนี่ยเราก็ภาวนาไปด้วยความสำคัญผิดว่าภาวนาถูกจนวันหนึ่งเพื่อนมาตามบอกให้ไปหาคุณอาหน่อยไปส่งกันบ้านหน่อยที่ตอนที่เราไปส่งกันบ้านเนี่ยใจเราก็ยังฟูอยู่เลยนึกว่าหลวงพ่อจะชมว่าเราภาวนาดีปรากฏว่าหลวงพ่อบอกไอ้ที่ภาวนาอยู่มันผิดตอนนั้นแบบฝันสลายเลยคล้ายๆโหที่ภาวนามาตั้งกี่เดือนแล้วเนี่ยผิดหมดเลยแล้วแถมหลวงพ่อยังบอกอีกนะว่าไอ้ที่ภาวนาอยู่มันผิดให้เลิกเลยไม่ต้องอย่าไปทำอีกแล้วตอนนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดอะไรเพียงแต่บอกว่าจิตมันออกนอกรุนแรงมากแต่เราไม่เห็นสภาวะเราไม่เข้าใจว่าทำไมผิดยังไงเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราเรียนนะเราเห็นสภาวะแต่เราไม่แจ่มแจ้งในสภาวะเราไม่รู้ว่าจิตที่ไปดูสภาวะเนี่ยมันตั้งมั่นหรือว่ามันถลำไปแล้วตอนนั้นเราก็ไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์เราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงก็เลยเลิกภาวนา ล้วใจก็เลยท้อแท้เบื่อว่าไม่อยากภาวนาอีกแล้วคล้ายๆทุ่มไปทั้งชีวิตแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรว่าจะลาออกจากวัดไปทำงานแล้วพอดีตอนนั้นหลวงพ่อกำลังจะลาออกจากงานหลวงพ่อประโมทกำลังจะบวชก็เลยบอกว่าให้มาช่วยหมายว่าให้ไปช่วยงานให้ไปอยู่ด้วยกันคอยช่วยงานหลวงพ่อตอนนั้นเราก็กำลังท้อแท้เรื่องการภาวนาเราก็ไม่อยากภาวนาหลวงพ่อชวนไปอยู่ใจจริงๆก็ไม่อยากไปแต่ว่าคล้ายว่าเคยไปรับปากท่านไว้ว่าถ้าท่านจะให้เราไปช่วยเราก็จะไปเราก็เลยยอมไปนี่ตอนที่ไปอยู่กับหลวงพ่อเราก็ไม่กล้าภาวนาคล้ายๆแต่ว่าอาศัยว่าคอยช่วยงานให้ใช่เพราะว่าพอภาวนาเราก็กลัวมันไปติดที่เดิมไปผิดอีกเนี่ยหลวงพ่อเคยไปบอกคุณแม่ชีว่าเนี่ยน่าสงสารอาร์มันเนาะภาวนาก็ไม่เป็นเย็นๆเนี่ยไปนั่งเหม่อมอยมองออกไปนอกวัดตอนนั้นหลวงพ่อก็เลยใช้วิธีใหม่ค่อยๆหลอกให้เราภาวนาใหม่นั่นหลวงตอนนั้นเราไม่กล้ากลับไปดูจิตเพราะกลัวจะไปเพ่งไหวๆแล้วก็เลยอาศัยรู้ร่างกายไปพอหลวงพ่อถามว่าภาวนาไงเราบอกว่าตอนนี้รู้สึกร่างกายหลวงพ่อบอกนั่นก็รู้สึกร่างกายไปนี่พอเราเริ่มรู้สึกร่างกายเนี่ยเราขยับไปแล้วคอยรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกเนี่ยมันก็เริ่มเกิดสติขึ้นมาใจมันก็เริ่มมีแรงขึ้นมามันก็เริ่มมาเห็นสภาวะไหวๆเหมือนเดิมนี่ตอนนั้นหลวงพ่อถามว่าภาวนาเห็นดูอะไรก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเห็นไหวๆหลวงพ่อบอกงั้นก็ให้ดูไหวๆไปตอนนั้นพอหลวงพ่อบอกให้ดูไหวๆแล้วก็บอกว่าเราไม่อยากดูเดี๋ยวมันติดอีกหลวงพ่อบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคล้ายๆก็อยู่ใกล้เดี๋ยวถ้าติดแล้วก็จะบอกให้เนี่ยเราก็ดูไปอย่างเงี้ยดูทุกวันดูไหวๆเงี้ยดูไปเรื่อยๆจนชำนาญเห็นไหวๆได้เกือบทั้งวันเนี่ยทุกวันหลวงพ่อจะถามว่าภาวนายังไงแล้วบอกดูไหวๆเงี้ยท่านก็บอกดูไปกี่วันท่านก็บอกดูไปดูไปนี่พอเนี่ยเราได้ยินคำตอบให้ดูไปเนี่ยทุกวันเลยจนเราก็ดูจนชำนาญแล้วจนมีวันหนึ่งหลวงพ่อถามว่าดูอะไรบอกว่าดูไหวๆแต่คราวนี้หลวงพ่อไม่ได้บอกให้ดูไปหลวงพ่อเปลี่ยนใหม่หลวงพ่อบอกว่าไปดูมันทำไมเราก็โอ้ยตอนนั้นมีโทสะขึ้นมาในใจว่าก็บอกให้เราดูทุกวันแล้ววันนี้มาถามว่าดูทำไมไปดูมันทำไมเราก็เลยงงมากเลยทีนี้เราก็นึกในใจเอ๊หลวงพ่อถามว่าไปดูทำไมก็บอกให้เราดูมันต้องเป็นเดือนเลยวันนี้มาถามไปดูทำไมถ้าไม่ดูตัวนี้แล้วจะดูอะไรเราก็เลยเอาละต่อไปนี้เราไม่ภาวนาแล้วเราไม่ดูอะไรทั้งสิ้นแล้วเราจะไม่ภาวนาพอเราตั้งใจว่าเราไม่ภาวนานะเราก็นั่งเล่นเราไปเงี้ยพอเรานั่งไปสักพักก็เห็นจิตมันไหลแวบไปที่คลื่นสมองพอมันไหลไปได้ครึ่งนึงเนี่ยคลื่นสมองก็เริ่มชัดเริ่มจะเป็นตัวเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บมันก็ดับวับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตที่มันตั้งมั่นที่เกิดมาขณะนึงเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้พอความรู้สึกทางขามันชัดเนี่ยจิตมันก็ไหลลงมาที่ขาพอมันไหลไม่ได้ครึ่งทางเนี่ยความรู้สึกที่ขามันก็ชัดขึ้นพอเรารู้ทันปุ๊บมันดับปั๊บเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาอีกขณะนึงเนี่ยเสร็จแล้วมันก็ไหลไปที่คลื่นสมองเนี่ยพอมันไหลไปแล้วพอรู้ทันปุ๊บก็ดับวับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาอย่างเงี้ยพอมันเห็นสภาวะนี้นะมันอ๋อรู้แล้วที่ว่าหลวงพ่อถามว่าไปดูมันทำไมไอ้ไหวๆอ่ะเพราะว่าตอนที่เราไปดูไหวๆเนี่ยเราจิตมันถลำไปดูมันไม่ได้เป็นคนรู้คนดูถ้าเราเป็นคนรู้คนดูมันจะเห็นเลยว่าจิตผู้รู้อยู่ต่างหากไอ้ไหวๆนี่อยู่ต่างหากเนี่ยตั้งแต่ได้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยห้าวหาญมากพอเช้าก็ไปรายงานหลวงพ่อประโมทเลยว่าเนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าการภาวนาเป็นยังไงที่แท้ว่าดูแล้วจิตมันต้องตั้งมั่นเนี่ยตั้งแต่เห็นสภาวะที่ชัดเจนนะว่าจิตที่มันตั้งมั่นเป็นยังไงจิตที่มันไม่ตั้งมั่นเป็นไงนะมันถึงเดินต่อได้นี่จิตตั้งมั่นเนี่ยมันเป็นจิตที่สวนทางกับวิถีชีวิตของพวกเราอย่างยิ่งเลยตั้งแต่เกิดมานะเวลาเราดูเราก็ดูออกนอกเวลาเราฟังเราก็ฟังออกนอกเวลาเราคิดเราก็คิดออกนอกเนี่ยจิตเราหลงอยู่กับโลกภายนอกตลอดเวลาไม่มีโอกาสถ้าเราไม่เคยได้ยินธรรมะนะไม่มีโอกาสที่มันจะย้อนมาตั้งมั่นได้เลยนั้นโอกาสที่จะทำวิปัสสนาได้เนี่ยแทบไม่มีเลยอย่างหลายสำนักเลยบอกว่าสอนสติปัฏฐานเนี่ยเวลาไปดูจริงเนี่ยจิตมันออกนอกไปเพ่งสภาวะอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำวิปัสสนาที่แท้จริงส่วนใหญ่หลวงพ่อประโมทท่านจะชอบบอกว่าแต่ละสำนักที่มันผิดเนี่ยมันผิดที่จิตหมายถึงว่าแทนที่มันจะดูด้วยใจที่มีผู้รู้ใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยใจมันถลำไปดูสภาวะเพราะนั้นมรรคผลนิพพานไม่เกิดได้จริงนั้นตัวเนี้ยที่อยากเน้นให้พวกเราฝึกให้ได้หมายว่าฝึกให้มันมีจิตที่ตั้งมั่นให้ได้วิธีฝึกก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแล้วก็อย่างเราจะพุทโธพุทโธพุทโธไปก็ได้ เนี่ยพุทโธไปพุทโธแล้วใจไหลไปคิดเราก็รู้ทันพุทโธแล้วใจสงบก็รู้ทันพุทโธแล้วใจมีความสุขก็รู้ทันเวลาเราพุทโธจะเห็นเลยว่ามีคนรู้อยู่คนหนึ่งเวลาจิตมันสงบตัวผู้รู้มันจะชัดขึ้นมามันจะเด่นขึ้นมาหรือเราจะดูร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าก็ได้เราดูไปเรื่อยๆดูไปแล้วเห็นเลยว่าไม่มีคนรู้อยู่คนหนึ่งเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเราค่อยๆฝึกไปแล้วมันจะแยกตัวรู้ออกมาได้แต่มีข้อแม้ว่าเวลาฝึกเนี่ยต้องฝึกแบบสบายๆถ้าเราฝึกเคร่งเครียดเนี่ยตัวรู้ไม่เกิดแน่นอนคือถ้าเราฝึกจนเห็นสภาวะชัดเจนนะแล้วเราเห็นเลยว่าตอนที่เราดูสภาวะเนี่ยจิตเนี่ยถลำไปหรือว่าจิตเป็นคนรู้อยู่เนี่ยถ้าเราเห็นสภาวะได้ชัดเจนเนี่ยจิตผู้รู้มันจะเห็นง่ายขึ้นเน้นตอนที่เราฝึกสติปัฏฐานเบื้องแรกเนี่ยเราฝึกให้สติมันเกิดพอสติเกิดแล้วเรารู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นเนี่ยจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นเสร็จแล้วเราก็ฝึกสติปัฏฐานไปเหมือนเดิมแต่ทีนี้เราฝึกเพื่อให้มันเกิดปัญญาฝึกเดินปัญญาคือพอมันมีจิตผู้รู้อยู่แล้วเนี่ยเรามาดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้ามันจะเห็นเลยรูปที่หายใจออกก็รูปหนึ่งรูปที่หายใจเข้าก็รูปหนึ่งแต่ละรูปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกหรือจะไปดูรูปยืนเดินนั่งนอนมันจะเห็นเลยรูปยืนเดินนั่งนอนรูปคู่รูปเหยียดเนี่ยถูกรู้ถูกดูมีจิตเป็นคนรู้อยู่เพราะนั้นเวลามันเห็นรูปมันจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราในอย่างคนที่หัดดูร่างกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะเคยมาส่งกันบ้านอยู่บ่อยๆเงี้ยเขาไปแปรงฟันเนี่ยเขาเห็นเอ๊ะตัวอะไรเป็นแปรงไม่รู้มันไม่ใช่ตัวเราที่น่าตลกกว่านั้นนะคือเคยมีฝรั่งมาถามก็บอกให้เขาไปหัดดูร่างกายเนี่ยนี่พอเขาไปดูแล้ววันหนึ่งเขาเห็นไอ้ขาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแล้วเขาก็ร้องว่าโอ๊ยแล้วเขาจะเอากลับมาขาเนี่ยกลับมาเป็นตัวเราได้ยังไงเนี่ยดูซิเราฝึกเพื่อจะเห็นมันไม่ใช่ตัวเรานะพอเห็นไม่ใช่ตัวเราก็ยังหวงอีกอยากจะให้ขามันเป็นตัวเราอีกถ้าเห็นแล้วขาอยากให้ขาเป็นตัวเรานี่ยังห่างไกลกว่าจะได้เป็นพระโสดาบันหรือไม่เราจะดูความสุขความทุกข์ไปก็ได้มันจะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวหรือเห็นเลยใจมันจะสุขมันจะทุ่นบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราเห็นบางทีเห็นความสุขทุกข์มันเกิดดับ
แล้ว
บังคับก็เห็นบางทีมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยที่เล่ามาให้ฟังนะเรื่องที่เราต้องเรียนเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยมีเรื่องศีลเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาแต่พอเรียนตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะได้มรรคผลเร็วอย่างที่เราเข้าใจมันก็ยังมีอุปสรรคอะไรระหว่างทางอีกมากมายหลังเจริญวิปัสสนาไปจนช่วงหนึ่งแล้วก็เกิดความเบื่อขึ้นมามากมายบางทีเกิดความเบื่อแล้วเราก็ไม่อยากดูเราก็ดิ้นรนจะแก้ความเบื่อแล้วความเบื่อเนี่ยนะบางคนก็เบื่อด้วยโทสะทำให้ไม่อยากภาวนาบางคนก็เบื่อเพราะสังขารุเบกขาญาณแล้วงานเรื่องภาวนาเรื่องที่จะดูสภาวะจนหัวสุดท้ายมันเข้าใจแจ้งพระนิพพานเนี่ยเป็นงานที่ทำซ้ำซากต้องใช้ความอดทนสูงแล้วบางคนนะพอภาวนาไปแล้วก็สมาธิอ่อนสมาธิอ่อนเนี่ยก็เกิดวิปัสสนูขึ้นมาได้อีกไปสำคัญว่าเราบรรลุแล้วเป็นผู้พิเศษแล้วไม่มีกิเลสแล้วไอ้ตัวเนี้ยเป็นกับดักอันใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ชำนาญที่จะมีสัมมาสมาธิไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยแต่ตอนที่จิตมันออกนอกไปเนี่ยเราไม่รู้แล้วมันก็ไปเกิดวิปัสสนูที่มันไม่ตั้งมั่นแล้วมันไหลออกไปไอ้วิปัสสนูตัวเนี้ยเคยเจอตอนนั้นที่เคยไปภาวนาที่วัดแห่งหนึ่งเนี่ยมีพระมาขอตำราที่หลวงพ่อประโมทสอนไปอ่านที่ตอนที่ท่านภาวนาเนี่ยแทนที่ท่านจะดูจิตหมายถึงว่าดูจิตแบบมีคนรู้คนดูท่านกลับไปเพ่งจิตออกนี่พอเพ่งจิตไปมันก็ว่างไปเพ่งความว่างมันก็ว่างทะลุว่างเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยว่างไปเรื่อยๆแต่พวกเนี้ยมันจะสังเกตง่ายคล้ายๆเซลมันจะจัดหมายถึงว่ามานะมันจะรุนแรงแต่พวกนี้ที่ว่ามันน่ากลัวเพราะอะไรเพราะมันจะไม่เห็นหัวพระผู้ใหญ่หรือว่าไม่เห็นหัวใครเลยเพราะว่าตัวเองเก่งที่สุดแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วแต่พวกเราไม่ต้องกลัวเคสเนี้ยไม่ค่อยเห็นหรอกเห็นน้อยที่เห็นอีกเคสนึงก็คือประเภทแบบเกิดปัญญาแตกฉานแบบโอ้รู้แจ้งธรรมะมากมายเจอใครก็อยากจะสอนธรรมะตลอดเวลานี่ตอนเนี้ยพวกเราเนี่ยกลุ่มใหญ่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เราเริ่มเรียนมาจนมีสติแล้วมีสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วแล้วก็บางคนก็เริ่มเดินปัญญาแล้วแต่ว่าพวกเราช่วยกันสังเกตดูแล้วกันนะบางทีเผื่อบางคนนะมันจะแบบฟุ้งในธรรมะเจอใครก็อยากจะเทศตลอดเวลาอย่างเงี้ยถ้าอันนี้แสดงว่าถูกวิปัสสนูกินไปแล้วในวิปัสสนูนะมันแก้ก็คือฝึกให้ใจมันกลับมาตั้งมั่นใหม่กลับมาถึงฐานใหม่มันก็หายแล้วล่ะทีนี้พอมันผ่านด่านต่างๆมาอย่างเงี้ยนะก็ฝึกไปจนจิตมันเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมไปบ่อยๆเนี่ยจนใจมันเป็นกลางตรงเนี้ยแต่ละคนนะใช้เวลาไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับบารมีหรืออินทรีย์ที่สะสมมาก่อน ของครูบาเองเนี่ยใช้เวลานานมากที่ว่าฝึกตั้งแต่เราเห็นสภาวะชัดเจนจนจิตตั้งมั่นแล้วมาเดินปัญญาแล้วเนี่ยจนจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเนี่ยใช้เวลาหลายปีวิธีวัดง่ายๆเลยนะถ้าว่าใจเรายังอยากได้มรรคผลนิพพานหรือว่ายังอยากภาวนาให้ดีอยู่เนี่ยยังไม่เป็นกลางแน่นอนบางทีเราภาวนานะจิตมันเจริญหมายว่าสติมันเกิดไวเนี่ยใจว่ายังชอบอยู่อันเนี้ยใจก็ยังไม่เป็นกลางหรือไม่บางคนภาวนาไปแล้วใจมันยังมีโทสะหมายถึงว่าพอใจมันเสื่อมเงี้ยใจก็ยังไม่ชอบเงี้ยอย่างเงี้ยใจก็ยังไม่เป็นกลางใจที่มันเป็นกลางเนี่ยคือมันไม่ให้ค่าแล้วหมายถึงว่าไม่ว่าจิตจะเป็นกุศลอกุศลจิตจะดีไม่ดีเนี่ยมันไม่ให้ค่าบวกลบแล้วถ้าใจมันเป็นกลางแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเป็นประตูสู่มรรคผลนิพพานแล้วถ้าเราจิตเป็นกลางอยู่ที่สังขารุเบกขายานแล้วเราไม่ได้ปรารถนาของใหญ่นะหมายถึงไม่ได้ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าอะไรเงี้ยนะแล้วก็บารมีพอนะมันจะตัดกิเลสแต่บางคนพอสะสมมาแล้วสมาธิมันไม่พอนะมันก็เสื่อมไปอีกตอนนั้นที่อาตมาภาวนาเนี่ยพอเวลาจิตมันเจริญเนี่ยหลวงพ่อประโมทท่านก็จะชมว่าตอนนี้จิตดีไปทำอะไรมาส่วนใหญ่เราก็จะตอบก็ไม่ได้ทำอะไรครับก็แค่ภาวนาแล้วไปปกติเนี่ยพอท่านบอกว่าจิตภาวนาดีนะอีกวันก็เริ่มเสื่อมแล้วเราก็ไปตั้งต้นภาวนาใหม่ภาวนาไปสักเป็นเดือนเนี่ยจิตก็เริ่มดีขึ้นมาใหม่ท่านก็ชมอีกพอท่านชมนะเราก็บอกเราก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็ภาวนาเราปกตินะวันหลังจากท่านชมก็เสื่อมอีกเป็นอยู่อย่างเงี้ยหลายปีเลยก็ได้ทับคำชมอะไรมากมายตอนหลังเนี่ยเราจับทิกได้ว่าถ้าหลวงพ่อชมเมื่อไหร่นะจิตเราจะเสื่อมบางทีนะพอเรารู้ว่าจิตเราดีนะเราก็จะไม่ไปถามหลวงพ่อเด็ดขาดเราก็จะอยู่เราเงียบๆไม่ยอมถามแต่ตอนหลังนั้นเราจับทิกได้ว่าอ๋อไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องเนี้ยเพราะหลวงพ่อประโมทจะชมหลังจากที่มันจะเสื่อมแล้วหมายถึงว่าพอท่านชมเนี่ยมันเสื่อมอยู่แล้วถึงมันจะไม่ดีต่อไปอยู่แล้วคือท่านจะไม่ชมตอนดีถือท่านจะไม่ชมขาขึ้นแต่ท่านจะชมขาลงแทนตอนหลังเลยอ๋อเข้าใจแล้วล่ะว่ามันถึงจรเสื่อมแล้วท่านถึงชมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่นานเลยนะจนวันนึงเราก็ทนไม่ไหวแล้วก็บอกหลวงพ่อว่าเอาละต่อไปเนี้ยเราจะภาวนาแล้วก็ช่วยงานหลวงพ่อไว้เฉยเราไม่สนใจแล้วว่าจะได้มรรคผลหรือไม่ได้พอดีตอนนั้นบวชมาได้สักออกพรรษาที่2แล้วบวชมาได้2พรรษาคือตอนนั้นต้องช่วยหลวงพ่อประโมทท่านทำงานเวลาไปงานนิมนต์ข้างนอกเงี้ยออกไปทั้งวันอย่างเงี้ยจิตเรามันก็เริ่มเสื่อมกว่าเราจะกลับมามีแรงหลวงพ่อจะไปอีกแล้วเราก็คล้ายๆปรงตัวเองแล้วว่าคงโอกาสที่ภาวนาให้บรรลุผลไม่ได้หรอกเพราะว่าพอเราภาวนามาดีแล้วมันก็เสื่อมดีแล้วมันก็เสื่อมไปอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีเนี่ยที่เราพี่ไปพูดกับหลวงพ่อว่าไม่เอามันแล้วมรรคผลนิพพานเราจะช่วยงานหลวงพ่อไปเฉยๆเนี่ยอีกวันนึงเนี่ยมันก็เป็นวันที่หลวงพ่อต้องออกไปแสดงธรรมที่ในกรุงเทพซึ่งต้องไปแต่เช้ามืดเลยเพราะว่าเทศ 8:30 นนี่จะออกไปแต่มืดเนี่ยเราเป็นพระที่ต้องดูแลหลวงพ่อใช่มั้ยเราก็ต้องตื่นก่อนทําธุระตัวเองให้เสร็จถึงจะไปดูแลหลวงพ่อก่อนที่จะออกเดินทางแล้วพอฉันเสร็จใช่ป่ะก็ได้เวลาหลวงพ่อเทศเนี่ยเราก็เหนื่อยเต็มที่แล้วที่เทศที่นั่นเนี่ยมันแปลกอย่างนึงเขาจะจัดที่นั่งให้พระที่ติดตามหลวงพ่อมาเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆหลวงพ่อเนี่ยคือนั่งหันหน้าเข้าหาโยมเนี่ยแล้วพอหลวงพ่อเริ่มเทศใช่ป่ะใจเราก็เริ่มสงบพอเริ่มสงบแล้วก็เริ่มจะเคลิ้มทุกรอบที่ไปเนี่ยเราก็ต้องทำในใจว่าวันนี้มันจะหลับหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นหลับให้โยมดูนะโยมจะต้องมาหัวเราะย้อนเราแน่นอนเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยหลายรอบเลยแล้วก็บางทีมันนั่งไปครับก็มีอยู่วันหนึ่งก็มีโยมที่ไปที่งานนั่นแหละเขาไปถามพระที่วัดอะว่าหลวงพี่อาเขาเป็นอะไรทำไมเขาชอบไปนั่งหลับตอนหลวงพ่อแสดงธรรมทุกทีเลยพระองค์นั้นเนี่ยเขาก็เข้าข้างอาตมาเขาก็ตอบว่าพวกมึงอะมันโง่ไม่มีตาท่านทำสมาธิอยู่มึงไม่เห็นหรือไงอ้าวแต่จริงๆอ่ะอาตมานั่งสมาธิจริงๆนะเพียงแต่ว่ามันทิ้งกายไปแล้วแหมเขาไม่เข้าใจว่ามันเหนื่อยขนาดไหนนะพอเทศแล้วใจมันเริ่มสิสมาธิมันก็ง่วงแล้วอ่ะไม่ต้องที่ไหนหรอกก็ทั้งที่วัดสวนสันติธรรมเองเนี่ยวันนั้นน่ะกำลังนั่งฟังเทศหลวงพ่ออยู่แล้วก็หลับตาพอเริ่มรู้สึกเอ๊ะจิตมันจะเคลิ้มปุ๊บเราก็เริ่มผงกหัวไปหน่อยนึงนะแล้วก็หลีตามองว่าอ๋อโยมมันมองอยู่นี่นะเนี่ยแล้วเราก็คิดในใจว่าเดี๋ยวค่อยดูนะ เดี๋ยวคนเนี้ยมันต้องมาถามแน่เลยว่าเรานั่งหลับใช่ไหมแล้วพอตอนหลวงพ่อเริ่มก็มาถามจริงๆนะว่าหลวงพี่นั่งฟังเทศหรือหลวงพี่นั่งหลับอ่ะแหมเขานั่งสมาธิสักหน่อยมาหาว่าเขานั่งหลับเนี่ยแล้วก็ตอนที่จะได้ดีเนี่ยก็ไปนั่งที่ศาลาลูกที่หลวงพ่อไปเทศเนี่ยก็ไปนั่งอย่างนี้แหละแล้วก็พอนั่งปุ๊บเห็นจิตมันเริ่มอย่างนี้ปุ๊บมันก็รู้ทันพอรู้ทันที่จิตมันก็แหวกสว่างโล่งว่างมีความสุขแบบมหาศาลที่ไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยเพื่อนพระก็เลยบอกว่าพวกแกไม่รู้หรอกว่าเขานั่งสมาธิกันถึงดีเขาสับประงงนะแต่จิตเขาเป็นสมาธินะบอกหมายถึงว่าเพื่อนพระที่มีคนมาถามว่าหลวงอาเขานั่งหลับเนี่ยเขานั่งสมาธิจริงๆอ่ะเขานั่งภาวนาเขาไม่ได้นั่งหลับนั้นแต่จริงๆอาตมาเขาไม่ว่าหรอกนะเพราะบางทีอาตมานั่งเทศก็เห็นคนหลับอยู่เยอะแยะเลยบางทีอ่ะยิ่งหลวงพ่อประโมทท่านสรุปแล้วนะว่าเทศตอนบ่ายโมงเนี่ยเป็นการเทศที่ยากที่สุดเลยแล้วอาตมาก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าดูแลหลวงพ่อเสร็จเนี่ยเที่ยงใช่ไหมเขาต้องรีบมาเทศเสร็จก็ต้องรีบกลับไปดูแลท่านอีกให้ทันบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยที่เล่ามาให้ฟังนะเรื่องการภาวนานะที่เราต้องเรียนต้องฝึกให้ได้นะคือมีศีลให้ดีแล้วก็ฝึกสติฝึกสัมมาสมาธิแล้วก็ฝึกให้เกิดปัญญาที่เล่าให้ฟังอาตมาไม่ใช่คนเก่งดูน่าจะเป็นลูกศิษย์แบบใครๆท้ายๆแถวของหลวงพ่อประโมทยุคแรกเนี่ยหัดมานะจากไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฝึกจนสติมันเกิดแล้วก็ฝึกจนมีสมาธิแล้วก็ไปฝึกสมาธิที่ผิดอีกพอเรารู้ว่าเป็นสมาธิที่ผิดนะใจก็ท้อแท้ไม่อยากจะฝึกนะก็เริ่มฝึกสติมาใหม่จนฝึกสมาธิที่ถูกได้แล้วก็ฝึกเดินปัญญาได้แล้วก็อดทนภาวนามาอีกนานเลยทำซ้ำๆซากๆอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยมันเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมจนวันหนึ่งใจมันเป็นกลางจริงที่แท้จริงเนี่ยมันถึงเข้าใจธรรมะทั้งหมดเนี่ยใช้ความฉลาดความเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยความอดทนอย่างมากๆด้วยคล้ายๆเราต้องทำงานซ้ำๆซากๆโดยไม่รู้ว่าจุดจบมันจะอยู่ที่ไหนปลายทางมันจะอยู่ที่ตรงไหนเงี้ยแต่เราก็ต้องอดทนทำไปอาตมาเนี่ยอยู่ในลูกศิษย์ถือว่าเป็นกลุ่มรุ่นแรกๆของหลวงพ่อฟาโมดเนี่ยที่เดินกันมาแล้วสามารถเอาตัวรอดได้นะในรุ่นเดียวกันนะก็เห็นมีแต่อาจารย์สุรวัตรกับคุณแม่ชีนั่นแหละงอนั้นก็ตกขบวนไปหมดละพวกนั้นส่วนใหญ่เป็นพวกที่ฉลาดจีเนียสแต่ว่าไม่มีความอดทนนั้นเราภาวนานะรุ่นนี้เราบางคนมาหลายครั้งแล้วเห็นหลวงพ่อท่านตรวจกันบ้านท่านก็ว่าภาวนากันได้แล้วแต่ว่าต้องอาศัยอดทนเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยววันพุธหลวงพ่อจะมาหลวงพ่อประโมทท่านใจดีรอบนี้จะมาตรวจกันบ้านให้พวกเราต่อจริงๆหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยววันเนี้ยที่หลวงอามาเทศเนี่ยจะตามมาตรวจกันบ้านเลยเราก็รีบบอกได้เลยครับนิมนต์เทศแทนเลยครับหลวงพ่อเหรอโอ้ยนั้นไม่เอาเดี๋ยวไปวันอื่นก็ได้แหมใครจะไปเทศออกใช่ไหมถึงเราจะอยู่กับท่านมาตั้งนานนะแต่เราก็ไม่กล้าไปเทศให้ท่านฟังหรอกใครปัญญาเรามีนิดเดียวเองอะจะไปเทศอะไรให้ท่านฟังสำหรับนี้มีเวลาใครอยากจะถามอยากจะคุยอะไรไหม
เขาอยากจะถามว่าเมื่อกี้พระอาจารย์ท่านพูดถึงเทศถึงที่จิตที่ไหวๆอ่ะเขาอยากจะรู้ว่าจิตที่ไหวๆเป็นความรู้สึกหรือว่าเป็นทางอาการทางกายครับ
อ๋อเป็นความรู้สึกเป็นนามธรรมมันเห็นด้วยจิตแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวชี้ขาดว่าทุกคนภาวนาแล้วต้องเห็นนะเหมือนแค่ว่าแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันหรอกบางคนภาวนาจนได้ธรรมะไปแล้วก็ไม่เห็นได้ไหวๆตัวนี้หรอกไอ้ตัวเนี้ยมันคล้ายๆแต่ละคนภาวนามันไม่เหมือนกันบางคนดูร่างกายก็ทะลุได้ผ่านได้บางคนดูเวทนาบางคนดูจิตบางคนมาเห็นสภาวะละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนไม่เหมือนกันสภาวะอะไรแล้วแต่เนี่ยไม่ได้มีนัยยะอะไรกับเรื่องภาวนาขึ้นอยู่ว่าจิตที่ไปเห็นสภาวะถูกหรือผิดแค่นั้นเองถ้าสมมติเราเห็นร่างกายแต่จิตไปเพ่งร่างกายก็ผิดแต่ว่าถ้าเราเห็นร่างกายจิตเป็นคนรู้คนดูเห็นร่างกายอยู่ตรงหากอย่างเงี้ยถูกหรือว่าเราไปเห็นไหวๆเนี่ยถ้าจิตไปเพ่งไหวๆก็ผิดแต่ว่าถ้าเราเห็นเลยว่าจิตเป็นคนรู้คนดูไหวๆถูกรู้ถูกดูอย่างเงี้ยถึงจะถูกนั้นเราเห็นอะไรเราก็ดูไปเถอะ แต่ว่าให้จิตมันถูกเท่านั้นแหละคือถ้าเราภาวนานะถ้ามันเห็นสภาวะอะไรนะสมมติว่าใจมันถลำไปที่กายก็ให้รู้ทันนี่บางทีพอเรารู้ไม่ทันมันไปเกิดสภาวะสว่างนิ่งหรืออะไรเงี้ยให้ย้อนมาดูจิตเราว่าจิตเราพอใจไม่พอใจว่าถ้ามันร่างกายพอดูร่างกายมันหายไปเนี่ยจิตมันสว่างขึ้นมาเนี่ยให้ย้อนมาดูจิตเรา
คือเขายังมีวิธีหนึ่งคือเวลาถอยออกมาดูก็จะเห็นร่างกายไปด้วยเห็นอาการทันจิตไปด้วยเขาอยากจะรู้ว่าวิธีที่ถอยออกมาดูจะถูกกว่าใช่ไหมครับ
ถ้ามันถอยเนี่ยมันจงใจถ้าจงใจแยกกายออกมาเนี่ยจิตผู้รู้มันไม่ได้เป็นธรรมชาตินี่ต้องให้รู้ทันรู้ทันว่าใจมันมีความอยากจะไปแยกดึงจิตออกมาจริงๆที่ง่ายกว่านั้นนะผมว่าจิตมันเพ่งกายรู้มันเพ่งกายนี่เป็นเพ่งกายแล้วใจสงบรู้สงบหรือว่าใจมันไหลไปคิดรู้มันไหลไปคิดอย่างเงี้ยรู้ทันจิตปัจจุบันนี่ตอนภาวนาเนี่ยเราไม่ดัดแปลงร่างกายไม่ดัดแปลงจิตใจแต่เรารู้ทันร่างกายทันจิตใจที่เป็นปัจจุบันอย่างดูแล้วร่างกายพองร่างใจยุบอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าใจมันถลำไปที่ร่างกายก็ให้รู้ทันนี่ถ้าเรารู้ทันนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาจะเห็นในร่างกายที่ท้องพองทมยุบเนี่ยถูกรู้ถูกดูนี่พอเราดูไปมันอีกมันจะเห็นเลยร่างกายที่ถูกรู้ถูกดูก็ไม่ใช่ตัวเราแต่ตอนที่เราดูแล้วใจมันถลำไปที่ร่างกายแล้วมันก็โล่งว่างสว่างอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นสมถะจิตมันไหลไปเราไม่เห็นไม่เห็นจิตมันไหลไปมันก็เลยคือเป็นอารัมภูมิเป็นฌานนี่ถ้ามันเกิดสภาวะอย่างเงี้ยจิตสว่างก็รู้มันสว่างใจชอบรู้ว่ามันชอบนี่เกิดอะไรขึ้นให้รู้ทันใจเราแต่ว่าอย่าไปแยกจิตมันออกมา
คือปัญหาเขาคือเวลาดูร่างกายหรือว่าดูสภาวะอะไรสภาวะอย่างนั้นเหมือนอยู่เป็นฉับหนังคืออยู่ตลอดอ่ะคือเขาอยากจะทราบว่าเขาแค่ดูที่ใจไม่ชอบก็พอใช่ไหมครับ
เอ๊ะเขาส่งกันบ้านหลวงพ่อไปยัง
อ๋อยังไม่ถึงครับ
อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวให้หลวงพ่อมาตรวจ เดี๋ยวให้หลวงพ่อมาตรวจหรืออาจารย์ประสานตรวจแต่บอกว่าถ้าเห็นเป็นฉากหลังแล้วใจมันมีคนรู้คนดูอยู่ใช้ได้ตรวจกันบ้านหลายคนนะเดี๋ยวเราไปทำหลายอย่างตอนนี้เลยเป๋เลย
คือเขาบอกว่าเขาประมาณ2เดือนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีสมาธิตลอดสามารถรู้ได้ถึงหัวถึงเท้ารู้ได้ตลอดแต่หาจิตไม่เจอครับเขาอยากจะรู้ว่าสมาธิเขาผิดหรือเปล่าครับ
ถามยากจังถ้าจิตมันทื่อๆนะแสดงว่าสมาธิมันผิดแต่ถ้าจิตมันเป็นอิสระโปร่งโล่งเบาเงี้ยใช้ได
้หาไม่เจอครับไม่รู้ว่าทื่อหรือเปล่า
เอาไว้เขามารู้สึกร่างกายไปเยอะๆให้มารู้สึกร่างกายไปเยอะๆร่างกายเขาขยับเนี่ยเขารู้ไหม
รู้ครับ
เนี่ยมารู้ร่างกายเยอะๆไม่ต้องไปหาจิตจิตมันไม่ใช่สภาวะที่จะหาได้ถ้าจะหาคือจิตเนี่ยมันเป็นตัวรู้เฉยๆเป็นสภาวะรู้เฉยอย่างเราเคลื่อนไหวไปแล้วรู้สึกเนี่ยพอเราเคลื่อนไหวไปช่วงจะเห็นแล้วว่าตัวที่ไปดูร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันมีตัวรู้อยู่เป็นตัวรู้อยู่แต่ไม่ต้องไปหามันนะแค่มีความรู้สึกว่ามันมีตัวรู้อยู่เพราะว่ามันไม่มีที่ตั้ง
เขากลัวว่าสงสัยว่าตัวเองคือติดเข้าไปในสมาธิครับ
ก็น่าจะติดอยู
่เขาบอกอาการเขาคล้ายๆผ้าจังก่อนคือเหมือนจะหมดกำลังใจแต่แค่ยังไม่ยอมเนื้อเฉยๆครับ
แหมหมดกำลังใจง่ายจังหรือว่าเขาเคลื่อนไหวนะคอยรู้สึกกายไปเยอะๆแต่อย่าไปเพ่งนะเห็นร่างกายถูกรู้ถูกดูไปบอกเขาว่าถึงท้อนะทุกข์มันก็ไม่หายหรอกตอนสมัยที่ท้อแล้วเคยไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อถามว่าภาวนามันทุกข์ขนาดนี้เฉลอบอกเขานั่นแหละรู้สึกไปสบายๆท้อก็อย่าเลิกต้องทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาจารย์ประสานก็ช่วยเองแหละใจเย็น
ๆคนที่เข้าคอร์สครั้งแรกมาที่นี้ดันได้มาที่นี้เหมือนรู้สึกว่าหน้าอกถูกอะไรทับอยู่ครับไม่สบายคือเขาบอกว่าเขาลดจากดูจิตที่ไม่ชอบมีวิธีอะไรสามารถให้เขาดูได้ครับ
ต้องรู้ทันใจที่มันไม่ชอบ ส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราจงใจดูมากเกินไปต้องดูไปสบายๆส่วนใหญ่เวลาหัดใหม่พอเราเพ่งสภาวะนี้มันจะแน่นๆเราฝึกไปง่ายๆใจมีโลภมีโกรธมีหลงอะไรเราก็คอยดูไปดูจิตใจไม่เห็นนะร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้ทันไปเราดูไปสบายๆเดี๋ยวต่อไปสติมันเกิดเองในอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติไปเนี่ยทำไปง่ายๆอย่างเงี้ยอันนี้แหละเป็นสุดยอดกรรมฐานแล้วอย่าให้จิตมันออกนอกมากแค่นั้นแหละ
เสร็จยัง
คือเขาอยากจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าอึดอัดมากไปอะอะไรก็ดูไม่ได้เขาควรทำยังไงครับ
ถ้าอย่างเงี้ยปกติเขาก็จะให้หยุดดูก่อนก็ไปเดินเล่นไปอะไรไปแล้วก็คอยสังเกตใจเอาอย่างเวลาเราเลิกภาวนาเราไปเดินเล่นเนี้ยใจมันหลงรู้มันหลงหรือว่าไปเห็นดอกไม้ใจมันชอบรู้ว่ามันชอบอย่างเงี้ยค่อยฝึกไปก็สำคัญแบบหาอะไรดูไปสบายๆแล้วก็รู้ทันใจเราเนี่ยจะบอกพวกเรานะเคล็ดลับนะหลังจากที่เราเรียนรู้หลักถูกแล้วเริ่มภาวนาถูกแล้วนะต้องเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อาตมาเนี่ยอยู่กับหลวงพ่อปราโมทย์มามากเพราะนั้นบางทีนะคนนะไม่เห็นว่าท่านนั่งสมาธิเดินจงกรมเยอะๆนะแต่ที่จริงๆอ่ะท่านเจริญสติของท่านทั้งวันนะแทบทั้งวันแทบไม่ขาดเลยแต่ว่าจุดอ่อนของพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยยอมเจริญสติให้มันต่อเนื่องนั้นส่วนใหญ่คนที่เจริญสติไม่ต่อเนื่องเนี่ยโอกาสที่จะได้ธรรมะมันจะน้อยแล้วเจริญสติเนี่ยมันทำได้ทุกอิริยาบถไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมนี่การเจริญสติเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แค่ตอนที่ต้องทำงานแล้วคิดกับตอนหลับแค่นั้นแหละท่านที่เหลือทำได้หมดเลยทำได้ทั้งวันฝากไว้แค่นี้นะ